sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Soyuq bir mart səhərində görüşürük sizinlə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcadə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Fasilələrlə yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava ötən günlərlə müqayisədə soyuyacaq. Gündüz paytaxtda 6-8 dərəcə isti olacaq.
Rayonlara da yağacaq. Dağlıq dağətəyi rayonlara hətta sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. 7-12 dərəcə isti olacaq.
Hər iki havada ovqatınız xoş olsun deyirik. Yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı təsdiqləyib.
BMT Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir.
Amerikan dövlət katibi İsraillə Fələstinə müraciət edib ki, yaxın şərq sülh danışıqlarını bərpa eləsinlər. Bugün dövlət katibi Kondoliza Rice'in yaxın şərqə səfəri başlayır.
Bugün Azərbaycan parlamenti Kosovadan Azərbaycan sülh məramlılarını çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı da qoyub. Sanksiya İranlara nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər sanksiyaları qoyur. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, səs vermə İranın nüvə proqramının hədi olduğunu təsdiqlədi.
The resolution that was just passed.
İndicə qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verən olmadı. Bu da çox vacib addımdır. İrana göstərir ki, nə qədər Təhlükəsizlik Şurasının tələbləri ilə bağlı bir razılığa gəlməyəcək, nəticəsini görəcək. İran daha çox təzyiqlə üzləşəcək.
Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlizad belə deyib. İranın BMT-dəki səfiri isə deyib ki, qətnamə beynəlxalq hüquqa ziddir, şuraya inamı azaldacaq. İran bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir, qərb ona inanmır. Bundan sonra İranla bağlı proseslər necə davam edəcək, bu barədə birazdan danışacağıq.
BMT Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyanat verib. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsinə etiraz edib davamlı miting keçirirdi. Hakimiyyət güc işlətdi, azı 8 nəfər həlak olub. Onlardan 7-si nümayişçidir. Ban Ki-moon deyib ki, bu barədə ciddi istintaq getməlidir. BMT-nin baş katibi Ermənistan hökumətinə müraciət edib ki, ölkədə normal vəziyyət yaratsın, fövqəladə vəziyyət tezliklə ləğv olunsun.
Ermənistanda müxalifətçilərlə toqquşmada ölən zabitə ölümündən sonra mayor rütbəsi veriblər. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan prezident Koçaryan zabitin yas mərasiminə gəlib. O, zabitin yaxınlarına başsağlığı verib. Amma Koçaryan polislə toqquşmada həlak olan 7 mitingçini yada salmayıb. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan və yeni prezident seçildi elan olunan Serj Sarkisyan bütün ölənlərə başsağlığı veriblər. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan tərəfdarlarını sakitliyə çağırıb, amma deyib ki, axıra qədər mübarizə aparacaqlar. İndi fövqəladə vəziyyət Yerevanda davam eləyir.
Moskvada isə Medvedevin prezident elan olunmasına etiraz edən ondan çox müxalifətçini tutublar. Məlumatlara görə yüzlərlə polis müxalifətçilərin toplaşıb icazəsiz yürüş keçirməyə çalışdıqları parkı mühasirəyə alıb. Qərb ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Medvedevlə birgə işləməyə gözləyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso isə deyir ki, o inanır ki, Moskva ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirə biləcəklər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Medvedevə təbrik məktubu göndərib və deyib ki, ümid eləyir ki, iki ölkə arasında əlaqələr daha da inkişaf edəcək. Avropa Şurasından olan nümayəndələr öz rəylərində deyiblər ki, seçkinin demokratikliyi şübhə doğurur. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası isə elan eləyib ki, Medvedev 70%-dən çox səs yığmaqla prezident seçilib.
Amerikan dövlət katibi İsraillə Fələstinə müraciət edib ki, yaxın şərq sülh prosesini bərpa eləsinlər. İsrail Qəzzaya hücum edib, 100-dən çox fələstinli həlak olub. Fələstinlilər də etiraz əlaməti kimi sülh danışıqlarını dayandırıblar. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir. Bugün dövlət katibi Kondoliza Rice-in İsrailə və İordan çayının qərb səhilinə səfəri başlayır. Rice deyib ki, o inanır ki, İsrail və fələstinlilər ilin axırına kimi sülhə nail ola biləcəklər. Rice xüsusi olaraq atəşkəs tələb eləməyib, amma deyib ki, döyüş dayanmalıdır. Həmas da Qəzzədən İsrailə raket atmağa son qoymalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanın İnsan Haqları üzrə müvəkkili Ombudsmanı Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verəcək. Ombudsman deputatlara axır bir ildə gördüyü işlərdən danışacaq.
Novruz bayramında əf fərmanı gözləmək lazımdır. Bunu Prezident yanında əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu APA Xəbər Agentliyinə deyib. Vaqif Səmədoğlu bildirib ki, komissiya işə başlayıbsa, fərmanı gözləmək lazımdır. Əf komissiyası dünəndən iclaslara start verib. Komissiyanın başqa bir üzvü Azay Quliyev də deyib ki, o əflə bağlı 15-ə yaxın məktub əsasında əf komissiyasına rəsmi müraciət edib. Prezident axırıncı dəfə keçən ilin dekabrında əf fərmanı verib. Bugün həm də siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır. Toplantını dünən təxirə salmışdılar. Siyasi məhbuslardan kimlərin əf siyasına düşmək şansı var? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Neftin qiyməti yenə öz tarixində ən yüksək həddə qalxıb. New York birjasında bir bareli 103 dollardan baha satılıb. Dollar da öz tarixində avroya nisbətən ən aşağı həddə düşüb. 1 avro 1.5 dollara yaxın olub. Neftin bahalaşması və dolların düşməsi isə öz növbəsində qızılı bugün rekord həddə çatdırıb. Unsiyası 990 dollara.
Bu gecə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıya gəlib. Məlumatı ANS televiziyası yayıb. Braza həm də Amerika dövlət katibinin köməkçisi də o Bakıda həm Qarabağ məsələsini, həm də demokratikləşmə prosesini müzakirə edəcək.
NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lello da bugün Bakıya gəlir. Jose Lello NATO-nun beynəlxalq seminarında iştirak edəcək. Məlumatı Azərtaj yayıb. NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının IPAP-ın ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu mərhələ Azərbaycanın qarşısına demokratiya müdafiə sahəsində islahatlarla bağlı daha konkret məsələlər qoyur.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından xəbərləri oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bayaq xəbərlərdə də dedik, bugün dünyanın diqqətinin əsas mərkəzində dayanan məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı 3-cü sanksiyanın qoymasıdır. Azərbaycanın qonşusu artıq demək olar ki, blokadaya doğru irəliyir. Bu barədə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişik. Bu sanksiyanın, 3-cü sanksiyanın əvvəlki 2 sanksiyadan fərqi nədir? Bu daha sərtdir yoxsa o birisilər sərt idi?
Bu sanksiyanın əvvəlki sanksiyalardan fərqi odur ki, ilk dəfədir ki, sanksiyalar təkcə İranla eksport olan və İrana import olan silahlara və nüvə materiallarına yox, həmçinin mülkü mallara aid edilib. Bu da İrana çox ciddi iqtisadi zərbə vura biləcək bir addımdır. Və birinci dəfədir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu qətnaməsində göstərilib ki, İrana girən və İrandan çıxan gəmilər yoxlanıla bilər ki, görsünlər ki, bu mallar daşınır bu ölkədən yaxud bu ölkəyə, yoxsa yox. Və bu da o deməkdir ki, əgər bu qərarı BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri doğrudan da İrana qarşı praktiki tətbiq etməyə başlasalar, İran faktiki blokada vəziyyətinə düşə bilər, faktiki onun digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələri həddən artıq böyük ziyan çəkə bilər.
Deyirsiniz ki, praktiki həyata keçirsə, yəni qəbul eləyib, qətnaməni qəbul eləyib, keçirməyə də bilər ki, necə?
Çünki burada belə bir element var. Məsələn, qətnamədə göstərilir ki, İrandan çıxan və İrana girən gəmlərin yoxlanılması. Yəni, bunu etmək üçün gərək İranın bütün perimetri üzrə hərbi gəmlərlə və İrana girən və İrandan çıxan gəmini doğrudan da saxlayıb başda yoxlamalı. Hansı ölkə bunu eləyəcək? Hansı hərbi gəmi burada duracaq? Yəni ki, praktiki baxımdan bu çətinliklər var. Bir də ki, Rusiya və Çin bu dəfə qoşulublar İrana qarşı qoşulan sanksiyalara. Amma doğrudan da mı Rusiya və Çin axıra qədər bu sanksiyaların praktikada icrasını iştirak edəcəklər, yoxsa yox? Bu da bir sualdır. Aha. Praktikada suallar çoxdur.
Rusiya və Çinin bu qərarın lehinə səs verməsi gözlənilən idi mi? Nə dərəcədə gözlənilən? Yəni, bu ölkələr niyə belə öz qərarlarını dəyişdilər? Əvvəllər təkid edirdilər, belə sanksiyaların əleyhinə çıxırdılar.
Məsələ burasındadır ki, Amerika artıq bir tərəfli qaydada həmin bu qətnaməni özü üçün qəbul etmişdi. Kongres qəbul etmişdi bu qərarı. Və Kongres bu qərarı qəbul etdikdən sonra Qərbi Avropa ölkələrinə də müraciət etmişdi ki, onlar buna könüllü şəkildə qoşulsunlar. Və faktiki Rusiya görürdü ki, həmin bu qərar bir tərəfli qaydada Qərb dövlətləri tərəfindən onsuz İrana qarşı həyata keçiriləcək. Ya Qərblə aktiv konfrontasiya gedilməli idi İrana görə, ya da ki, hansısa formada Rusiya sifətini qorumalı idi ki, yəni ondan da icazə alınır bu prosesdə.
İran nə edəcək? Faktiki deyirsiniz, blokadaya düşmək qorxusu var. Nüvə proqramı ilə bağlı geri çəkilə bilərmi İran?
İranın BMT-dəki səfiri bu qərar qəbul olunarkən onlara deyib ki, tarix göstərir, belə də deyib, tarix göstərir ki, İrana qarşı belə təzyiqlər keçmir. Bunu deyərkən o, İran İslam Respublikası elan olunanda İrana qarşı tətbiq olunan iqtisadi sanksiyaların bir nəticə vermədiyinə işarə edirdi. Və belə görünür ki, İran hökuməti hələ ki bu xətti tutub ki, nə edirsiniz edin, onsuz da bu İrana ciddi təsir etməyəcək.
Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovun fikirləri idi. O, bir qədər əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın 3-cü sanksiyanın tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul edib, bu haqda məlumat verirdi. İndi telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçov olmalıdır. Ərəsin bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmkarımızın söhbətini dinlədiniz. O deyir ki, artıq İran blokadaya düşə bilər bu sanksiyadan sonra, yəni sanksiyalar real şəkildə tətbiq olunarsa. Azərbaycanın mövqeyi maraqlıdır. Azərbaycan İranın qonşusudur və bu halda onun mövqeyi necə olacaq? Necə olmalıdır?
Birinci icazə versəydiniz, bu blokada ilə bağlı, bu sanksiyalarla bağlı bir məqamı dinləyicilərin nəzərinə çatdırardım ki, İran tərəfi demək xüsusi vurğulayır ki, hətta İranda İslam inqilabı baş verdikdən sonra, indicə bunu Qorxmaz bəy də xatırlatdı ki, İrana faktiki olaraq blokada tətbiq edilmişdi, amma bu heç bir nəticə vermədi o zaman. Amma bugün isə söhbət tamamilə başqa bir geosiyasi, geostrateji durumdan gedir söhbət. Bilirsiniz ki, İran ətrafında həlqə darala-darala gedir və bugün söhbət artıq İslam rejiminin bərqərar olmasından yox, agresiv İran hakimiyyətinin kütləvi qırğın silahı əldə etmək təhlükəsindən gedir. Və bu sanksiyanın tətbiqi, onun icraatı mexanizmi regionda ciddi qarşı durma yarada bilər. Yəni, söhbət ondan getmir ki, bu sanksiya 5 il, 10 il, 3 il, yəni neçə ilsə demək qüvvədə qalan dövrdə İrana hansısa bir effektiv təsir göstərəcək. Təbii ki, effektiv təsir göstərəcəkdir. Mənimlə gəlir ki, İran diplomatlarının bu barədə əks fikir söyləmələri bir qədər qeyri-səmimidir və təbliğat xarakteri aparır. Amma eyni zamanda, dediyim kimi, bunun icraatı məsələsi hərbi qarşı durmaya səbəb ola bilər. Ən təhlükəli məqam bundan ibarətdir. Azərbaycana gəlincə isə, burada artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarından gedir və Azərbaycan BMT üzvü dövlət olaraq bu qərara qoşulmalıdır, icra etməlidir. Bunun yəni başqa bir çıxış yolu yoxdur. Sırf hüquqi baxımdan, beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən və BMT nizamnaməsi nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan bilirsiniz üzərinə öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərə riayət etməlidir. Amma mən güman etmirəm ki, Azərbaycan bu prosesə qoşulacaqdır. Ən azı reallıqda qoşulacağını güman etmirəm.
Yəni sanksiyanın tətbiqi prosesinə?
Sanksiyanın tətbiqi prosesində ən, belə deyək, yaxşı halda Azərbaycan bəyan edəcək ki, o qoşulur buna. Amma əslində qoşulmayacaqdır, mənə elə gəlir. Bilirsiniz, Azərbaycanın İranla münasibətləri Azərbaycan üçün son dərəcə həssas bir məsələdir və bunun həssaslığı özünü bir sıra aşırı məqamlarda da qabarıq şəkildə bürüzə verir. İran diplomatlarının Azərbaycan hökumətinə, bəzən Azərbaycan xalqına qarşı açıq-aşkar etinasız və hətta bəzən təhqiramiz hərəkətlərinə belə rəsmi Bakı göz yumur. Və bunun qarşısında rəsmi Bakının İranın blokadasına qoşulacağını ehtimal etmək bir qədər çətindir.
Yəni rəsmi Bakı çəkinəcək, ehtiyatlı davranmalı üstünlük verəcək həmişəki kimi İran məsələsində?
Mən güman edirəm ki, rəsmi Bakıda bir peşəkar imitasiya təcrübəsi yaranıbdır. Bilirsiniz, Azərbaycan hər şeydə imitasiya edir və burada da çalışacaq imitasiya eləsin. Amma burada imitasiyanın nə dərəcədə səmərəli olacağı bir qədər şübhəlidir. Çünki bilirsiniz ki, bu ticari əlaqələrə gəlincə, demək, iqtisadi əlaqələrə gəlincə, bu çox asanlıqla müşahidə olunan bir prosesdir və bu cür faktlar müşahidə olunarsa və Azərbaycan tərəfinin sözü ilə əməlinin üst-üstə düşməməsi nəzərə çarparsa, o zaman Azərbaycan özü müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilər.
Bir sualım var idi, sonuncu sualı vermək istəyirdik sizə. Bir müddət əvvəl, təxminən ötən ilin sonlarında Daniel Fried, ABŞ dövlət katibinin müavini Azərbaycana gəlmişdi. O dedi ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə mən İranla siyasi və demək ki, başqa deyək ki, embargonun qoyulmasını müzakirə eləmişəm. Sizcə, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan imitasiya eləyəcək, amma belə deyək ki, bu məsələlər müzakirə olunub Qərb dövlətləri ilə, konkret ABŞ-la. Onlar Azərbaycana təzyiq eləyə bilərlərmi bu məsələdə? Yəni, Azərbaycanın vəziyyəti bir qədər çətin olmayacaq ki?
Bizdə Şahnaz xanım, müzakirə olunub bir məsələdir, amma bu müzakirənin nəticəsində hansı nəticə, hansı qərar əldə olunub, bu tamamilə başqa məsələdir. Aha. Çünki cənab Frid o zaman açıqlamadı ki, bu müzakirənin nəticəsi nə olubdu? Müsbət mi nəticə olub ABŞ nöqtəyi nəzərindən, yoxsa mənfi mi? Amma cənab Fridin bu səfərindən sonra İran-Azərbaycan münasibətlərində olmuş
gərginlik.
Demək, gərginlik deməzdim mən. Ümumiyyətlə, bu münasibətlər xoş məramlı istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin İrana səfəri, İran rəsmilərinin Bakıya səfəri və bu səfərlərdə Azərbaycan tərəfin bir mənalı şəkildə hər zaman bəyan etməsi ki, İrana qarşı hər hansı bir əməliyyata Azərbaycan ərazisindən yol verilməyəcəkdir. Və son dövrlər ümumiyyətlə Azərbaycanla İran arasında son 2-3 ildə İran ətrafında gərginlik yaranmasına baxmayaraq, Azərbaycanla İran arasında elə müqavilələr imzalanıbdır ki, bu müqavilələr faktiki olaraq müttəfiq dövlətlər arasında imzalanır adətən.
Aha.
Yəni, bu baxımdan mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan o zaman buna razılıq veribdir və bu gün də bu qərarı icra eləyəcəkdir. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan razılıq veribsə və bu gün də deyəcəksə ki, bəli, bu qərara qoşulur, bunu icra eləyir. Təbii ki, Azərbaycan burada müxtəlif şərtlər qoyacaqdır, müxtəlif. Dediyim kimi, belə ümumiləşdirib desək, bir imitasiya mövcudur.
Aydındır. Ərəsim bəy, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Ərəsim Oruçluydu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. O, BMT, bir qədər əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın 3-cü sanksiyanı tətbiq edib, bu qərar qəbul olunubdur. Bu haqda danışdıq Ərəsim Oruçlu ilə.
Xəbərlər proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda isə hələlik əf fərmanı müzakirə edirlər. Bugün bütün qəzetlərin əksəriyyətinin manşeti də gözlənilən əf fərmanı ilə bağlıdır. Novruz bayramı ərəfəsində prezident əf fərmanı imzalayacaq mı? Hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədiklərindən kimlərin əf fərmanına düşmək şansı var? Jurnalistlər əf oluna bilərmi? Bu barədə bir azdan söhbət edəcəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı deyənlər saat 12-dən 1-ə kimi bugün təcili yardım həkimləri nədən razı, nədən narazıdırlar sualına cavab tapa bilərlər. Sevdə İsmailovun qonaqları bu dəfə Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov və 6 saylı köməkçi stansiyanın həkimləri olacaqlar saat 12-dən 1-ə kimi.
Hələlik saat 10-a işləyir, artıq 18 dəqiqə işləyir. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından da canlı-canlı dinləmək mümkündür. Əflə bağlı növbəti müzakirələr başladı. Bugünkü qəzetlər əksərən bu barədə yazırlar. Əf komissiyası üzvü deməli də üzvləri də bildiriblər ki, əf gözləməyə dəyər Novruz bayramı ərəfəsində və bugün siyasi məhbus üzrə işçi qrupunun toplantısı gözlənilir. Belə bir dəqiqləşdirilməmiş məlumat var. İndi əfə kimlər düşə bilər? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Sahib bəy, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərdən konkret jurnalistlərdən əfə düşüləcəyi
Biz bunu hər zaman gözləyirik və sonuncu işçi qrupun iclasında da bu məsələ hansısa ki, Avropa Şurasının məruzəçilərdə iştirak edirdi, bir daha qaldırıldı, müzakirə olundu. Prinsipcə işçi qrupu üzvləri arasında bu bir mübahisə yaratmayan məsələdir. Yəni, biz də belə hesab edirik ki, bəli, bu jurnalistlərin yəni əhv olunması zəruridir. Bu həm bizim ölkəmizin demokratik imicinə xələl gətirir. Bilirsiniz, son dövrlərdə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının növbəti bir hesabatı da çıxdı Azərbaycan söz azadlığı ilə bağlı. Biz hesab edirik ki, bu həbslər yaraşmır Azərbaycana, ama son qoyulmalıdır. İndi kim ki əfv oluna bilər, artıq onların yəni haqqında məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarı var. Digərləri indi qənimət bəyli, məhkəmənin hökmü yoxdur. Amma onu da yəni qətimkan tədbirini dəyişdirmək yolu ilə mən isə bayram ərəfəsində bir də ki, o gənclər təşkilatıdır. Bizim əsas, yəni, kəsən mənim bu işçi qrupun üzvü kimi arzuladığım odur ki, bir də o indi xəstələr, hansılar ki, cəzasının əksəriyyəti çox hissəsini çəkiblər. Bunların hamısının əhv olunması çox yaxşı olardı. Prezidentin belə bir bu il, ötən ilin sonuna vermişdi o sonuncu əhv fərmanı. Bu il üçün hələ belə bir deyək ki, o normiyyətdə 4 dəfə belə bir səlahiyyətindən istifadə eləmək hüququ var. Hesə bilirik ki, yaxın tərəfədir ki, martın əvvəli, yazın əvvəlində belə bir səlahiyyətindən prezident, cənab prezident istifadə eləsin və bu insanların bir çoxunu əhv eləsin, o cümlədən də ilk növbədə jurnalistlər.
Jurnalistlər dediniz, amma müəyyən fikirlər var idi ki, tərəddüdlər var idi ki, bu hökumət, Arif Əliyevi, yeni nəsəl jurnalistlər birliyinin sədri, o deyirdi ki, bu hökumət çətin ki, İnullah Fətullayevi əhv eləsin. Sizcə, bax, işçi qrupda siz iştirak edirsiniz, ümumi APAV-a nə vəd eləyir? Yəni, bax, o həmin əf siyahısına düşə bilərmi? Mirzə Sakitin özü, İnullah Fətullayev əf oluna bilərmi?
Mən bilirsiniz, daha belə hökumətin nöqtəyi nəzərindən adios hesab etdikləri şəxsi əhv eləyən işlər özü də bunu hamısını, məsələn, yəni Cənab İlham Əliyevin əhv fərmanı ilə daha belə deyək ki, şəxslər, məsələn, Əli Kirəm Ümbətov niyə əhv eləyə bilirlər, Elinullah Fətullayev yox. Mən belə Arif müəllimi təkdib eləmək istəmirəm, təbii o həqiqətləri bir çoxunu bilir, amma eyni zamanda gözləyirəm ki, niyə də olmaz. Yəni, əhv də oluna bilər, haqlarında indi hansın ki, məhkəmə minməyib, məhkəmələr də olan qətimkan tədbirini görərlər ki, prezident, belə deyək, jurnalistlərin digər hissələrində əhv elədi ki, məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları da bir qədər, belə deyək, öz qərarlarına daha belə yanaşarlar, elə humanist yanaşarlar. Onlar hamısı mən hesab edirəm ki, Novruz bayramına qədər azadlısı ola bilər.
Belə bir şey xatırladım ki, Azay Quliyev Əf komissiyasının üzvü deyib ki, yeni əsasnaməyə görə məhbus öz əməlindən peşmançılıq hissi keçirməlidir və Əf komissiyasına müraciət eləməlidir Əf üçün. Yalnız bu halda Əf oluna bilər. İndiyə qədər hansısa jurnalistin müraciəti ilə bağlı məlumat yoxdur ki, onda jurnalistlər Əf üçün müraciət eləyiblər.
Bu məsələ var. Yəni əsasnamədə əvvəldən də var ki, yəni əməlindən, amma indi sonuncu həftə müraciət edənlər işte hamısı əməlindən peşmançılıqlarını yazmamışlar. Sadəcə bu bir prosedurdur ki, bir müraciət daxil olsun. Amma mən hesab eləmirəm ki, belə bir müraciət olmasa bu əhv vermək olmaz. Bilirsiniz, əsasnaməni də təsdiq edən prezidentin özüdür. Və hesab eləyirəm ki, prezident humanizmi belə göstərə bilər, böyüklük göstərə bilər. Heç bu, yəni belə bir ərdə filan olmadan da eləyə bilər və mən hesab edirəm ki, bu hansısa bir normanın ciddi şəkildə pozulmasıdır. Yəni bu cəmiyyət tərəfindən qəbul olunacaqdır. Yəni o nəzərdən Özeynullah Fətullayevin müraciəti var.
Müraciəti var. Valideynlərinin müraciət eləmişdi, yoxsa özü müraciət eləyib?
Yəni, məndə qarışıq məlumatdır. Gah dedilər, mətbuat yazdı ki, valideynləri gah özü, amma bütün hallarda var da, onun adından var.
Aydın, başqa bir sual vermək istəyirdim. İki ay əvvəl dövlət başçısı, demək, belə bir əhv fərmanı imzalanmışdı. Tez bir müddətdə, Mart bayramına kimi, Novruz bayramına kimi belə bir fərmanın imzalanması nə dərəcədə realdır və belə bir fərman olarsa, jurnalistlər azadlığa buraxılarsa, Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunması, Azərbaycandan belə tələblər səslənir. Getdikcə. Bu tələb gündəmdən çıxa bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Hesab edirəm ki, bu məsələ gündəmdə müzakirələrdə var, amma ki, əgər bir haldakı ölkədə mənim nöqtənlərindən o siyasi məhbus ehtimal olunan şəxslərin sayı həddən artıq artıb. Yəni, belə götürsək, o digərləri barədə, yəni ki, 35 nəfər var, elə məhbuslar qonşu Rusiyada, Gürcüstanda da var. O nöqtəyi nəzərdən bu iş davam eləməlidir. O digər şəxslər də hansılar ki, məhkəmə qərarları ədalətsiz olub, haqlarında istintaq hərəkətləri az olub, ədalətsiz olub. Onlar da əlbəttə ki, prezidentə müzakirə olunmalıdır, əhv olunmalıdır, haqqında yenidən məhkəmə prosesləri keçirilməlidir. Bu əsas bu jurnalistlərdir, o gənclərdən indi biri qalıb. O xəstə məhkumlar deyək, məsələn, ola bilsin, heç olar siyasi məhbus deyil, amma cəzaların çox hissəsini çəkiblər. Çox ədalətli olar ki, onlar hamısı əhv olunsun. Və mən hesab edirəm ki, bu nöqtəyə nəzərdən bu proseslər olsa və mən Azərbaycan ötən dəfəki prezident fərmanında belə fərman bağlı prezidentin mətbuat xidməti bir məlumat yaymışdı. Orada belə çıxdı ki, əsrin əsas ona görə prezident həm də imzalamış ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, hüquq müdafiətləri bu sahədə müraciət ediblər. Yəni, daha çox ölkə ictimaiyyətinin səsini nəzərə alaraq prezident bu belə aktları imzalasa daha yaxşı olar və biz də ötən dəfə gördük ki, bu belə də oldu. O ki, qaldı Avropanın belə şurasının
təyin etməsinə.
Lüzum olmasa, məncə, bu əsas jurnalistlərdir. Bunlarla bağlı problem həll olsa, məncə, bu da gündəlikdən çıxacaq.
Minnətdarım.
Çox sağ olun.
Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz, biləcəksiniz ki, hansı məmurun mühafizəçisini Bakının ortasında güllələyiblər. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmev pikrub qanvitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylərin, Asak Levantay, Petrosyanı, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən hazırlanan Qafqaz qovşağı bu gün xəbər ətərdən az sonra 10-25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq Ruzan Rəşid qızının təqdimatında. Biz isə indi qəzetlərə, bu səhər çıxan qəzetlərə nəzər yetirək, görək nə yazırlar. Əksər qəzetlər bu gün bir məsələyə xüsusi diqqət yetiriblər. Bəzi qəzetlərin hətta baş məqaləsidir bu. Ziya Məmmədovun can güdəni öldürüldü. Azadlıq qəzeti yazır ki, 3 gün öncə gecə saat 20 radələrində Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun can güdəninə sui qəsd olunub. Hadisə Nəsim rayonu ərazisində baş verib. İşdən evə qayıdan Qurbanov Eldəniz yaşadığı mənzilin qarşısındaca öldürülüb. Xəbərlərdə qeyd olunur ki, sinəsindən və qolundan güllə yarası alan Cangüdən yaxınları tərəfindən klinik tibbi mərkəzə çatdırılsa da, o çox keçməmiş dünyasını dəyişib. Məlumatda vurğulanır ki, Eldəniz Qurbanova sui-qəsdə dərhal sonra Ziya Məmmədov Nəqliyyat naziri də hadisə yerinə gəlib. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin baş prokurorluğunun yüksək rütbəli şəxsləri də əraziyə gəliblər. Lakin 3 gün keçməsinə baxmayaraq, ortada konkret bir fakt yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi aparılır. Qəzet daha sonra yazır ki, maraqlı budur ki, müstəntiq açıqlamasında qətlə yetirilən şəxsin heç bir yerdə işləmədiyini vurğulayıb. Halbuki Eldəniz Qurbanovun Ziya Məmmədovun can güdəni olduğu və bir çox hallarda sürücünü əvəzlədiyi yaxud ailə mühafizəsinin həyata keçirdiyi hüquq mühafizə orqanlarına da digər dairələrə də məlumdur. Amma nədənsə bununla bağlı hər hansı açıqlama verilməyib. Bizə məlumat verən şəxslər isə qəzet yazır. Eldəniz Qurbanovun qətlə yetirilməsinin sıradan bir olay olmadığını dedilər. Çünki Qurbanov kifayət qədər gücə malik bir şəxsin. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun sürücüsü olub, həm mühafizəçisi olub, digər tərəfdən iki nazirliyin və baş prokurorluğun araşdırmalarının 3 gün ərzində nəticəsiz qalması da diqqət çəkir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, məmurlar pullarını xaricə ötürürlər, oliqarxlar seçki xofuna bürünüblər. İqtidardakı bəzi vəzifələrin xarici ortaqları Bakıdakı birgə layihələri dayandırıblar. Qəzet bu məlumatı adını çəkmək istəmədiyim mənbələrdən alıb. Mənbə bildirir ki, Azərbaycandakı ortaqları ilə məsləhətləşmələrdən sonra xarici oliqarxlar öz layihələrini dayandırmağa qərara gəliblər. Çünki seçkilər dövründə ölkədəki riskli proseslərin baş verməsini yəqin ediblər. Narahatlıq məhz hakimiyyətin öz daxilindəki proseslərlə bağlıdır və bildirilir ki, həmin xarici iş adamlarının hakimiyyətdəki ortaqları vəziyyətin təhlükəli olması barədə onlara siqnallar göndərilir. Söhbət elə xarici iş adamlarından gedir ki, onlar həm də hakimiyyətdəki bəzi oliqarxların pullarını dövriyyədə saxlayıblar. Vəziyyətin təhlükəli olmasının səbəbləri haqda dəqiq məlumat əldə etmək mümkün olmasa da güman edilir ki, bəzi oliqarxlar özlərinin başlarının üstünə alan potensial təhlükədən xəbərdar olduqları üçün ortaqlarına bu
siqnalları göstərilir. Söhbət seçki ərəfəsində və ya sonra da onların həbsindən, yaxud ən yaxşı halda işdən çıxarılmasından və bütün bizneslərinin əldən çıxmasından gedir. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
İşlərinə qarışmayacaq. Ekspres qəzeti yazır. Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı Ermənistandakı qarışıqlıqdan istifadə etməyəcək. Ermənistanda baş verən son hadisələr Qarabağ danışıqları üçün həssaslıq doğurur. Bakı İrəvanın daxili proseslərinə də qarışmaq istəmir. Amma burada həssas məsələ var. Xəzər İbrahim deyir ki, çünki Ermənistan bizim ərazilərimizin tutarlı hissəsini işğal edib, istəməzdik ki, oradakı hadisələr Qarabağ danışıqlarına təsir göstərsin. Xın rəsmisi belə deyib ki, Azərbaycan Ermənistanda yaranmış danışıqlardan istifadə etmək niyyətində deyil. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın danışıqlarda 2008-ci ilin payızına qədər fasilə ola biləcəyi haqda fikrini şərh edən mətbuat katibi İrəvanı konstruktiv olmağa və danışıqlar prosesindən yayınmamaq üçün bəhanə axtarmamağa çağırıb.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. İndi sizə sonuncu reportajımızı çatdıraq. İndiyə qədər indi kimdən çox soruşsan, çox adam, çox qadınlar pəhriz barədə fikirləşirlər, arıqlamaq, dieta barədə danışırlar. Alimlərin araşdırmasına görə elə onlar düz eləyirlərmiş, köklük təkcə ürəyə ziyan deyilmiş, köklük adamı elə bir bəlaya sala bilər ki, həkimlər qarşısında aciz qalarlar. Ülkər Rakib qızını dinləyək.
Artıq çəki insanların xərçəng xəstəliyinə tutulma ehtimalını artırır. Bu faktı aşkara çıxaran yeni tədqiqat Britaniyada nəşr olunan məşhur tibbi jurnal Lancet-də dərc olunub. Sözü gedən tədqiqat 250 min xərçəng xəstəsi və bundan əvvəlki 221 araşdırma əsasında aparılıb. Nəticədə məlum olub ki, artıq çəki göş, bağırsaq, böyrək və dəri xərçənginin yaranma riskini artırır. Tədqiqatı cəlb olunmuş həm qadın, həm də kişilərdə normadan artıq 13-15 kilo çəkinin qida borusu xərçənginin yaranma ehtimalını 50%-dən də çox artırdığı üzə çıxıb. Həmçinin o da məlum olub ki, kök qadınlarda öd kisəsi xərçənginə tutulma riski 59%-dir. Tədqiqatçılar artıq çəki ilə xərçəng xəstəliyi arasında əlaqənin olduğunu üzə çıxarsalar da, hələ bu əlaqənin nəyə əsaslandığını müəyyənləşdirə bilməyiblər. Tədqiqatçılar onu da bilmirlər ki, artıq çəkidən azad olmaq insanları çəkdən qoruya bilər ya yox. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə dünyada 1 milyard insan artıq çəkili, 400 milyonu isə nisbətən kökdü. 1980-ci ildən bu yana Şimali Amerika Birləşmiş Krallıq, Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Çində köklərin sayı 3 dəfə artıb. Birləşmiş Ştatlarda xəstəliyin və erkən ölümün başlıca səbəbi kimi köklük hətta siqareti də üstələyərək birinci yerdə durur. Harvard İctimai Sağlamlıq Məktəbindən Walter Willett deyir ki, tezliklə bu göstərici digər ölkələrdə də özünü göstərəcək və köklük siqareti üstələyərək xərçəng yaradan başlıca səbəbə çevriləcək. Amerika Xərçəng Cəmiyyətinin məlumatına görə ötən il dünyada 7.6 milyon adam xərçəng xəstəliyindən ölüb.
Belə, axırıncı reportajımız idi. Köklükdən özümüzü qoruyaq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayırıq. Biz sonra verilişimizi yekunlaşdıracaq.
Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı təsdiqləyib. Sanksiya İranlılara nüfə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər məhdudiyyətləri qoyur.
BMT İranda baş verənlərdən dərin narahatçılıq keçirib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, 8 nəfərin ölümünü araşdırmaq lazımdır.
Bugün ombudsman parlamentə hesabat verəcək. Eyni zamanda deputatlar Kosovadan Azərbaycan sülh məramlılarını çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar.
Xəbərlərə ətraflı 25 dəqiqədən sonra Qafqaz qovşağından sonra eşidə biləcəksiniz. Saat 10 tamamda 101.7 FM-də. Hələlik xəbərlərdən idman xəbərləri.
AFA prezidentliyinə daha bir namizəd müəyyənləşib. Qeydiyyat üçün ayrılan müddətin başa çatmasına bir gün qalmış Neftçinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin də namizədliyi irəli sürülüb. Ondan əvvəl Həvəskarlar Futbol Federasiyasının prezidenti Kamil Rəhimov da qarşıdakı 4 ildə ölkə futboluna rəhbərlik etmək niyyətini açıqlamışdı. Xatırladaq ki, prezident seçkisi martın 14-də keçiriləcək.
Azərbaycan futzal yığması dünya çempionatının play-off mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib. Çexiyədə keçirilən seçmə turnirinin sonuncu oyununda meydan sahiblərinə 2-3 hesabı ilə uduzmaqla Azərbaycan komandası qrupda ikinci yeri tutub.
Şahmat üzrə beynəlxalq Marilia Linares super turnirində 10-11-ci turların görüşləri keçirilib. Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbov hər iki görüşdə heç-heçəyə imza atıb. O, əvvəlcə erməni Levon Aronyan, ardından isə hindistanlı Anand ilə sülh bağlayıb. Hazırda hesabında 5 xal olan Rəcəbov turnir cədvəlinin sonlarında qərar tutub.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Sinoptiklərin proqnozu.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava ötən günlərlə müqayisədə soyuyacaq, gündüz paytaxtda 6-8 dərəcə isti olacaq.
Rayonlara da yaz yağışı yağacaq, dağlıq dağlıq rayonlarda bəlkə də sonuncu sulu qar düşəcək bu il. Qərb küləyi əsəcək, bölgələrdə temperatur 7-12 dərəcə olacaq. Bugün həm də desən ot çərşənbəsidir, bayramımız mübarək olsun deyirik.
Buradan oruzla nə qalıb ki, demək 3 çərşənbədən sonra artıq bayram gəlir. Bir də bayramımız mübarək olsun deyirik, yaxşı ovqat arzulayırıq, hava yağışlı olsa da gününüz xoş olsun deyirik, hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Və hər səhər xəbərləri xəbərlərdən eşidəsiniz. Bizi dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik, həm söhbətiniz bu səhərdə biz idik, Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı, sabaha kimi deyirik, sabah yenə biz burada olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün qripdən danışırıq. Dalğanı dəyişməyin, qrip etinasız olanları sevir. Beləliklə, bugünkü proqramda qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu...
Niyori.
Sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək edir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Stomariya çəyəm.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların qrip problemindən danışırıq. Bir də deyirəm, dalğanı dəyişməyin, çünki siz bu xəstəliyə nə qədər az əhəmiyyət versəniz, o sizə bir o qədər yaxın olacaq. Ensiklopediyada da qrip haqqında deyilir ki, cəmaat çox vaxt bu xəstəliyi adi soyuq dəymə ilə dəyişik salır. Amma bilmək lazımdır ki, qrip daha təhlükəli xəstəlikdir. İldə 100 minlərlə adam məhz qripdən ölür. Epidemiya yayılan illərdə isə qrip milyonlarla adamın ölümünə səbəb olur. Əlbəttə, adi qrip viruslarını nəzərdə tuturam. Daha təhlükəli olan və quş qripi adlanan qrip virusunun xoşbəxtlikdən hələ insandan insana keçən halı olmayıb. Bəs qripdən necə qorunmalı? Qripin sevdiyi qışın gəldiyini, Azərbaycanda da hər adamın evini qızdıra bilmədiyini nəzərə alsaq, indi qripdən qorunmağın yolunu bilmək xüsusilə vacibdir. Səadə Təkif qızının reportajına qulaq asaq.
3 gündür qripə yoluxub yatağa düşən Sevda dava dərmanla bir təhər özünə gəlib.
Evdəkilərdən keçib qızdırma da verir. Antibiotik vurdurmuşam. İndi biraz yaxşıyam əvvəlkinə baxanda. Pis deyil, biraz burnumda tutulub.
Yerli poliklinikada tibb bacısı işləyən Sevda Quliyeva deyir ki, onlara tez-tez qripə yoluxanlar müraciət edir. Özü isə qripdən qorunmağın yolunu bilmir. Daha doğrusu, qoruna bilmir. Amma Sveta xanım deyir ki, son illər qrip geniş yayıldığından onlar əl-ayaq düşüblər. Yəni, evdə kimsə bir balaca asqırsa və ya burnunu çəksə, tez otağa doğranmış soğan, sarımsaq qoyurlar. Ailə üzvləri burnun altına tez-tez spirt sürtür. Hətta interferon preparatından da istifadə edirlər.
Evdə körpə uşaq var. Uzaq üstünün qarşısını alırıq da belə. Göz sulanır, burnundan su axır. Uca bilir ki, uca xəstəlik gəlir. Boğaza zada vurur da, ona görə də tez qarşısını alırıq. Kompresiyla, qarqara eləyirik çayını soda ilə, yod salırıq içinə, duz salırıq, ondan qarqara eləyirik.
Əminə xala isə qrip qapını döyəndən sonra onu aradan qaldırmaq üçün dedə-baba vasitələrini əl atır. Deyir ki, əgər xəstənin qızdırması yoxdursa, onu isti vanna qəbilləşdirir. Yox, əgər istiliyi varsa, xəstənin bədənini keçib iyi ilə, spirtlə və ya sirkə ilə ovuşdurur. Bunlar xəstənin tərləməsi üçündür ki, soyuq dəymə canından çıxsın. Burun tutulanda isə kəklik otu, çupan yastığı kimi otları qazanda qaynadır. Xəstənin başına dəsmal salıb üzünü buğlanan qazana tutur. Amma bu prosedur quyudurdan sonra mütləq başı bağlamaq lazımdır. Çünki isti buxar baş dərisini yumşaltdığından adam soyuğa daha həssas olur. Əminə xala deyir ki, bəzi ədvalar, yeməklər də xəstəni sağaltmaq üçün kömək eləyir.
Kəhliyotu ən çox işlədirdim. Ondan yarpız, nanə. Yəni bunlar çox yaxşı effekt verəndir, qızışdırıcıdır. Ondan sonra turşulardan, alsa turşusundan, ya lavaşasından, isti xörəklər pişirirsən, un xörəkləri, onunla barabar verirsən xəstəyə, tərrədirsən yaxşı-yaxşı, onunla da qrip keçir gedir.
Qrip üçün dərman lazımdır.
Qrip üçün. Qızırm ya, üstüyə qarşı.
Amma heç də qrip olanların hamısı dədə-baba üsulları ilə sağalmağa can atmır. Dava dərman üçün aptekə saçanlar da az deyil. Aptekçi Gülyaz Məmmədova deyir ki, bəlkə hər gün 50-60 adam onlardan qripə qarşı dərman soruşur.
Bu illəri başqa illərə nisbətən həddindən artıq qrip xəstəliyi yayılıbdır.
Sizdə hansı dərmanlar var?
Bizdə qripə görə var, məsələn, teraflu var, qrip xot var, koldrex var, var bizdə maxi qrip, var upsalardan, çoxlu antibiotiklərimiz var, çox dərmanlarımız var.
Özünüz necə, nənənsə qorunursunuz mu xəstələr, əgər qripli adamlar özləri gəlir?
Biz bəli, qoruna bilmirik, əgər maska taxa bilsək, işləyə bilmirik.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Profesor İbadullah Ayev deyir ki, qrip virusuna yoluxmuş adam mütləq özünü təcrid eləməlidir. Ya bayra işə çıxmamalı, ya da çıxarsa ağzına maska taxmalıdır ki, ətrafındakıları yoluxdurmasın. Amma biz tez-tez qrip tutsa da işə gələn adamlarla rastlaşırıq. Baş epidemiolog bunun əleyhinə olsa da, söhbət elədiyimiz bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, kiçik bir turizm şirkətinə rəhbərlik eləyən Vüqar Babayev deyir, işçilərin sayı o qədər də çox deyil, ona görə də yalnız kiminsə vəziyyəti ağırlaşarsa, onda onun evdə müalicə olunmasına icazə verər.
İşdir, yəni işçilər necə, bizdə işçilər elə sastavdır ki, yəni burada çox işçilər yoxdur ki, hansı kimsə işin görsün, işdəki çox olduqdan məcbur oluruq, işçilər ya günün yarısına acan, ya günün üçdə bir səsinəcə oturub işlərini görürlər.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın fikrincə, qripin geniş yayılmasının bir səbəbi də əhalinin bu virusa barmaq arası baxmasıdır.
Qrip əleyhinə vaksin hazırlanıb və ondan qripin əsas o ştamları ki var, geniş yayılmış, onlarla bağlı bədəndə əks cisimlər, antitellər əmələ gəlməsini yaradır, kömək edir və bu ilə də qrip əleyhinə orqanizm müqavimətini təmin edir. Lakin bu vaksinlər Azərbaycana gətirilir, amma əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Ötən il Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin yerli səhiyyə idarəsi cəmaatla daha çox ünsiyyətli olan əhali qrup arasında qrip əleyhinə vaksin kampaniyası keçirdi. Kampaniyaya qoşulan Gəncə Media Mərkəzinin rəhbəri Təhminat Ağızadə vaksinin xeyrini görüb.
Ki, bir ilim nəslə xəstələnmədim. İndi də özüm yaxşı deyiləm, hələ bu qış gəlib də bir dəfə olsun qrip tutmamışam.
Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ayev isə bütün ölkədə bu kampaniyanı aparmağa lüzum görmür. Deyir ki, bütün əhaliyə vaksin vurmağa nazirliyin maddi imkanı çatmaz. Bu könüllüdür. Həmin preparatlar da aptekdə satılır. Arzu edən alıb vurdura bilər. Baş epidemiolog Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə qripə tutulmanın artmadığını söyləsə də, əhalinin yaşlı təbəqəsi arasında qripə yoluxmanın dəqiq statistikasını apara bilmədiklərini də deyir.
Bizdə əsasən böyük yaşlılar həkimə müraciət etmədiklərinə görə statistikada aparılmır. Uşaqlar xəstələndikdə valideynləri qorxurlar, ona görə də müraciət edirlər. Bizdə olan məlumat yalnız Bakı şəhəri üzrədir. Həftəlik də belədir. Təxminən bir həftə müddətində 2000-ə yaxın uşağın valideyni müraciət edir.
Bakıda hava çox soyuq, qarlı küləkli olsa da, bir kənarda kimisə gözləyən, tez-tez dəsmalla burnunu silən, üz gözündən halsızlıq yağan Ramin diqqətimizi çəkir. Axı o indi yataqda olmalıydı. Amma deyir ki, yatağa düşsə ailəsini dolandıran olmaz. Ona görə də xəstəliyini elə ayaqüstü ötüşdürməyə çalışır.
Dərman alıb içirik, müalicə oluruq.
Harada yoluxmusuz?
Havaların şəraitinin pis keçməsinə əlaqədar olaraq yoluxmuş. Qrip belə deyək ki, virus mənşəli olan bir şeydir, qorunmaq mümkün deyil, mənim fikrimcə.
Bu yaya qışdan yaya, soyuq havalardan neçə dəfə xəstələnmişsiniz?
Bir-iki dəfə olub.
Ekspert, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, qripə barmaq arası baxmağın fəsadları sonradan bir çox xəstəliklərə yol açır.
Amma zaman-zaman biz şahid oluruq ki, qrip keçirən adamlarda müxtəlif fəsadlar qalır. Bu zaman gözün bulanmasından tutmuş, qulağın kar olmasından tutmuş, meningit, pneumoniya, digər fəsadlar, böyrəklərin sıradan çıxmasına qədər.
Həkimlər qripdən yaxa qurtarmağın yolu kimi vaksini göstərirlər. Əminə xala isə el üsulunu. O deyir ki, tez-tez sarımsa soğan yiyən, itburnu çay içən, limonla arası saz adamın immuniteti yüksək olar. İmmuniteti yüksək olan isə qrip tutmaz.
Bu, Bakıdan Səidə Takif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qrip haqqında 2500 il əvvəl Hippokrat danışıb. 16-cı əsrdə qripin kütləvi halda yayılıb milyonlarla adamı öldürdüyü məlumdur. 1580-ci ildə qrip Asiyada yayılıb. Oradan Afrikaya, Avropaya keçib. İspaniyada bir neçə şəhər yer üzündən silinib. Keçən əsrdə qrip 3 dəfə epidemiya şəklində yayılıb 100 milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bu qədər ölmə səbəb əlbəttə xəstəliklərə qarşı vasitələrin azlığı idi, məlumatsızlıqdır. Amma indi, məsələn, Gürcüstanda qripdən sarımsaqla da qorunurlar. Gürcülərin qriplə mübarizə yollarından Cimşir Rəxviyaşvili danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Əvvəl bir elana qulaq asaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gürcüstanda da qrip daha çox qış aylarında fəallaşır. Həkimlər deyirlər ki, qrip virusu yuxarı nəfəs yollarında çoxalan xəstəlik olduğundan xəstə asqıranda, öskürəndə, yad ilə danışanda yayılır. Qripin birinci simptomu temperatur, zəiflik, baş ağrısı, oynaqların, əzələlərin ağrımasıdır. Sonra da asqırmaq, öskürmək başlayır, səs tutulur. Gürcüstanda PSP, apteklər şəbəkəsinin əməkdaşı Nana Qabeskriya deyir ki, qripə görə dərman alanların sayı qışda çoxalır.
Qripə görə dərmanları bir qayda olaraq dekabrdan almağa başlayırlar. Taykolda, Coldrex, Teraflüyə tələbat artır. İmmunoreçi kimi immunlaşdırıcıların da xeyri çoxdur.
Amma Gürcüstanda qriplə mübarizə aparanlar daha çox ənənəvi yollara üstünlük verirlər. Sorğu aparanda görürük ki, məsələn, Tiflisdə qriplə hərə bir cür vuruşur.
Utari, originaluri metodi yaxs.
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq. Bir neçə damcısını suya tökürsən, səhər axşam içirsən, bəs salam. Mənim 60 yaşım var, qrip mənə çox nadir hallarda qonaq gəlir.
Stomariyyəçim.
Biz də uşaqlar tez-tez tutulurlar. Mən də həkim yazan dərmanları alıram. Amma pula ehtiyac var deyə yoldaşım özü müalicə eləyir, tibb bacısıdır. Mən özüm çox yoluxmuram. Yəqin pulsuzluqdandır. Bədənim bərkiyib, dözümlü olub.
Bilirsiniz, indi sarımsağı çox tərifləyirlər. Deyirlər, araq da yaxşıdır. Amma mən araq içə bilmərəm. Ona görə də sarımsaq yeyirəm. Deyirlər, immunoreçi də yaxşıdır.
Asədə. Yəni, amma mən immunoreçi qarqıyam.
Amukalakebis mızgavsat gripis.
Homeopatlar da griple mübarizə vasitəsi tapıblar. 2 il əvvəl Gürcüstan Homeopatları İttifaqının sədri Tinatin Topuriya elan elədi ki, gripə güc gələn həm də ekoloji təmiz dərman hazırlayıb. Topuriyanın dediyinə görə tapdığı dərman quş gripinin də öhdəsindən gəlir. Dediyinə görə tək özünə güvənməyən bu qadın köməyə səmavi qüvvələri də çağırıb. Onun hazırladığı dərmana kilsələrdən birinin keşişi Müqəddəs ata Tariyel xeyir dua verib.
Mama Tariyel ma qurtxa.
Na qurtxa çıxalır, onməlisəsə.
Bu dərmanda böyük güc olan müqəddəs sudan istifadə olunub. Mən əminəm ki, xaç suyu, müqəddəs su bu dərmanın gücünü artırır. Qoy Allah sizə kömək olsun, sizi möhkəm eləsin. Dərmanınız dərman gücünü itirməsin.
Bu səbəbi armaq uşaqlı, smirtan qəncəməz.
Amali rumlis ghirebuleba odnav aghemateba 1 dollar.
Homeopatların qripə qarşı hazırladıqları dərman topiri, yəni bal adlanır. Qiyməti 1 dollardan bir az çox olan bu dərmanın tərkibində xaç suyundan başqa adama lazım olan minerallar, müxtəlif dərman bitkiləri var. Dərmanın xüsusiyyətlərini hamıdan yaxşı Tinatin Topuriya bilir, çünki özü hazırlayıb.
Qarqad tavad Tinatin Topuriya muçqis.
Aris mimartuli bauşobis.
Bu dərman uşaqların ciyərlərini, bronxlarını möhkəmləndirir. İmmunlardan başqa orqanizmin elə mexanizmləri işə düşür ki, qrip bədənə keçə bilmir. Xəstəliyə tutulma ehtimalı 80% azalır. Bu dərmanların ikinci seriyası qripə artıq yoluxmuş adamlar üçündür. Onu içəndə xəstəliyi nisbətən yüngül keçirirsən.
Tumsa spesialistebi, maçoris tradisiuli medicinist.
Amma bütün mütəxəssislər, həkimlər də, homeopatlar da hesab eləyirlər ki, qripi müalicədənsə çalışmaq lazımdır ki, xəstəliyə yoluxmayasan. Düzdür, Gürcüstanda peyvənd pulludur. Amma sadə yollarla da profilaktik tədbirlər görmək olar. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin direktoru Paata İmnadze.
Vadibata kontrolis eronuli centris direktori Paata İmnadze qanmartavs.
Adətən qripə tutulan adamların 1 metrliyində olanlar xəstəliyə yoluxa bilərlər. Odur ki, qrip adamın gündə 2-3 adamı yoluxdurması ehtimalı var. Ona görə də ən yaxşı yol maskadan istifadə etməkdir. Maska ən ucuz və ən keyfiyyətli vasitədir. İstədiyiniz aptekdən ala bilərsiniz. Paata İmnadze ucuz maskalardan başqa otaqların havasının tez-tez dəyişdirilməsini məsləhət görür. Həkimin dediyinə görə otağın havası dəyişəndə viruslar da, başqa mikroorqanizmlər də azalır. Özü də 85-90% azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, havası təmiz olan sinif otağında qripə yoluxan şagirdlərin sayı ventilyasiyası bərbad olan otaqlarla müqayisədə 2 dəfə azdır. Bundan başqa qripə yoluxmamaq üçün adam əsəbi və gərgin situasiyalardan uzaq olmalıdır. Həkimlərin dediyinə görə depressiyada olan adamın bədəni elə zəifləyir ki, istənilən xəstəliyə, o cümlədən də qripə asanlıqla tutulur. Beləliklə, dərmanlar bir yana, vitaminlər, təmiz hava və sakitlik qriplə ən yaxşı mübarizə vasitəsidir.
Qrip tamburcolis eləzə effektur saşualı badır, çeba. Paata İmnadze çamtkitsepsum.
Həkim Paata İmnadze onu da dedi ki, Gürcüstan vətəndaşları narahat olmaya bilərlər. Çünki adətən qrip yayılan vaxtlarda Tiflis poliklinikalarına ayda 15 minə qədər adam müraciət eləyir. Amma bu il xəstələrin sayı 7 mini keçməyib.
Rağimateba. Cimşir Rəxuyaşvili, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Bu, Tiflisdən Cimşir Rəxuyaşvilinin reportajıydı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Qışda qrip Ermənistanda da yayılır. Qrip fəsli Ermənistanda noyabrda başlayır, aprelə qədər davam edir. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi hər payız cəmaata peyvənd olunmağı məsləhət görür, amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Asmik Sımbatyan İravanda sorğu keçirib. Məlum olub ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, heç qripə yoluxanlar da həkimə getmək istəmirlər. Sımbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək elanlardan sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qrip elə virusdur ki, qadın, kişi, böyük, kiçik bilmir. Bu xəstəliklə bütün millətlər mübarizə aparırlar. Qrip epidemiyası hər ilin qışında qanad alıb, yer əhalisinin təxminən 15%-nə əziyyət verir. Hamı qripdir, işdə də hamı askırır, tutublar yəqin.
Adam fiziki zəifləyir, baş ağrıyır.
Bu dəqiqə mən ilə vəziyyət dəyəm ki, boğazım ağrıyır, temperaturum qalxıb, başım partlayır. Mən qrip olanda evdən çıxa bilmirəm. Heç kimlə danışmaq istəmirəm. Ermənistanda qrip fəsli noyabrda başlayıb, apreldə qurtarır. Yayda qripə nadir hallarda rast gəlir. Qriqori mərkəzindən, böyüklər üçün poliklinikadan Janna Şahnazaryan. Qripi əmələ gətirən virusun bir neçə növü var. Temperatur aşağı olanda virus illərlə qala bilər. Qrip virusunun yeganə mənbəyi insandır. Qripin gizli inkişaf dövrü 12 saatdan 48 saata qədərdir. Virus tez yayılır, başqasına asanlıqla keçir. Ən çox da havayla yayılır. Qripin 3 forması var. Yüngül, orta ağır və ağır. Xəstəliyin klassik simptomu titrəmə, qızdırmadır. Bir də karasunastikan. Oynaqlar, əzələlər ağrıyır, baş, xüsusilə də alın hissə ağrıyır. Sonra quru öskürək başlaya bilər. Burun boşluğu, boğaz quruyur. Qrip ağır olanda bu simptomlar da ağır olur. Kimi qusur, kimi sayaqlayır. Qrip xüsusilə uşaqları, bir də yaşı 60-ı keçənləri taqətdən salır. Xəstəliyə qarşı ən yaxşı vasitə peyvənddir. Xüsusi antivirus proqramı qripə yoluxmağın qarşısını alır. Birinci növbədə uşaqlara peyvənd vurmaq lazımdır. Çünki uşaqlar qripi daha ağır keçirirlər. Bir də işdə çox adamla ünsiyyətdə olan adamlar peyvənd olunmalıdır. Adətən adam ildə bir dəfə, payızda peyvənd alır. Peyvənddən sonra 14 gün ərzində qorunmaq mümkündür. İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, qrip olanda həkimə heç getmirlər. Evdə qalıb ənənəvi yolla müalicə olunurlar. Mən qrip olmuram, çünki isti geyinirəm. Qripə qarşı ən yaxşı mübarizə vasitəsi istidir. Bir də adam çox olan yerdən uzaq olmaq.
Ənənəvi
yol soğan, bir də sarımsaqdır. Qriplə necə vuruşmalı? Hərə özünə həkim olmalıdır. Birincisi, gərək xəstələnməyəsən. Xəstələnəndə isə dərmansız müalicə olunuruq. İsti suyla, çayla.
Qaydaya görə qrip olan adam bir neçə gün evdən çıxmamalıdır. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmamalıdırlar ki, başqasını da yoluxdurmasın. Evdə çoxlu çay, su, şirə içmək, vitamin qəbul eləmək lazımdır. Ağır qripdən qaçmağın yolunu həkim Janna Şahnazaryan deyir. Qrip ağırlaşmasın deyə yataqda qalmaq lazımdır. Bu, xüsusilə qocalara və xroniki xəstələrə aiddir. Qripə yoluxmuş adam ailənin o bir üzvləri ilə ünsiyyətdən qaçmalıdır. 4-5 qatlıq maska geyinməlidir. Maskada evin havası da tez-tez dəyişdirilməlidir. Evin künclərinə spirtə qoyulmuş sarımsaqla dolu qab düzmək olar. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə. Həkimlər deyirlər ki, bütün xəstəliklər kimi qripi də müalicə eləməkdənsə yoluxmamaq yaxşıdır.
Bu, İravandan Asimik Sımbatyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.